Welcome to the Voice of America in Georgian.
Сагамо მშვიდობის საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. მიკროფონთან ეკა მაღალდაძე მუშაობს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ქართულ კოლეგას შეხვდა. ბრიტანეთი ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას გეგმავს. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი საერთაშორისო საზოგადოებას ჩრდილო კორეაზე ზეწოლის გადლიერებისკენ მოუწოდებს. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩავიდა. თურქეთის მართველი პარტია და მისი ლიდერი ერდოღანი რეფერენდუმში გამარჯვებას ზეიმობენ. და ბოლოს, როგორია ახალი ტიპის სილამაზის სალონები, რომელთა რიცხვიც ამერიკაში სულ უფრო და უფრო იზრდება. ამ თემებზე ვისაუბრებთ ვრცლად ოდნავ მოგვიანებით, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამედ ჯავად ზარიფი თბილისში თავის ქართულ კოლეგას შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ჯავადიმ განაცხადა, რომ მხარეებმა ორმხრივი თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე ისაუბრეს. ჯავადის თქმით, გაძლიერდება თანამშრომლობა ტრანსპორტის, სოფლის მეურნეობის, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით, ისევე როგორც მუშაობა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და რეგიონულ საკითხებზე. როგორც საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა თქვა, გასულ წელს ირანელი ტურისტების რიცხვი საქართველოში 5-ჯერ გაიზარდა და ეს ტენდენცია კვლავ გრძელდება. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი თბილისში ასევე შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს. ვიზიტის ფარგლებში იმართება საქართველო-ირანის ბიზნეს ფორუმიც, რომელსაც სიტყვით ჯავადი და საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი გახსნიან. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ დღეს ვადამდელი არჩევნები დანიშნა. მეის განცხადებით, ეს ნაბიჯი აუცილებელია, რათა ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გამოსვლის პროცესი წარმატებით გაგრძელდეს და დასრულდეს. ეგრეთ წოდებული ბრექსიტის პროცესი ოფიციალურად მხოლოდ 3 კვირის წინ დაიწყო. მეი ამბობს, რომ პარლამენტში მოსახლეობის მსგავსად აზრთა სხვადასხვაობა არ მცირდება. ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგობამ კი შესაძლოა მთლიანად პროცესი შეაფერხოს და დააზარალოს. ეს გამოიწვევს სახიფათო გაურკვევლობასა და არასტაბილურობას ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ გვჭირდება არჩევნები და გვჭირდება ის სწორედ ახლა, განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. არჩევნების თარიღად 8 ივნისი დასახელდა. პრემიერის წინადადება თემთა პალატამ უნდა დაამტკიცოს, თუმცა მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ჯერემი კორბინი მეის გადაწყვეტილებას მიესალმება და ამბობს, რომ ეს არჩევნები ბრიტანელ ხალხს საშუალებას მისცემს აირჩიოს ის მთავრობა, რომელიც ქვეყნის უმრავლესობის ინტერესებს პირველ ადგილზე დააყენებს. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი კი საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ დიპლომატიური და ეკონომიკური ზეწოლა გამოიყენოს. პენსის თქმით, ეს აუცილებელია, რათა ქვეყანამ შეწყვიტოს ატომური იარაღისა და ბალისტიკური რაკეტების პროგრამა. ეს განცხადება ვიცე-პრეზიდენტმა იაპონიაში ვიზიტისას გააკეთა. მისი თქმით, ამერიკა არ შეარბილებს პოლიტიკას მანამ, სანამ აშშ არ მიაღწევს მიზანს, რომელიც კორეის ნახევარკუნძულის სრულ გათავისუფლებას გულისხმობს ბირთვული იარაღისგან. ყველა შესაძლო ვარიანტი განიხილება, განაცხადა მაიკ პენსმა. ვიცე-პრეზიდენტმა ასევე გაიხსენა ჩრდილო კორეასთან გასულ წლებში მიმდინარე წარუმატებელი მოლაპარაკებები. განსხვავებული მოლოდინებია თურქეთის რეფერენდუმის შედეგების მიმართ. რეფერენდუმში გამარჯვება ამერიკის პრეზიდენტმა თურქ კოლეგას უკვე მიულოცა. სატელეფონო საუბრისას, რომელიც ორი ქვეყნის ლიდერს შორის გაიმართა, მხარეებმა ტერორისტთან ბრძოლის გაგრძელებაზეც ისაუბრეს. ამ მრჩეველთა 51%-მა საკონსტიტუციო ცვლილებებს დაუჭერა მხარი, რომლითაც პარლამენტის უფლებამოსილებათა დიდი ნაწილი პრეზიდენტს გადაეცემა. შესაბამისად, ერდოღანი ძალაუფლება კიდევ უფრო გაიზრდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩავიდა და უკანონო საელჩოს ახალი შენობის გახსნაში მიიღო მონაწილეობა. როგორ აფასებენ კრემლის ამ ნაბიჯს თბილისში და რატომ არის უკმაყოფილება სოხუმში? ზაზა წულაძის სიუჟეტიდან გაიგებთ.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთში რუსეთის ახალი საელჩოს კომპლექსი, რომელიც დღეს საღამოს 7 საათზე სერგეი ლავროვმა ოფიციალურად გახსნა, საერთო ჯამში 14000 კვადრატულ მეტრზეა გადაჭიმული. რუსების საელჩო სოხუმის გულში, ზღვასთან ახლოს, ფრუნზესა და ლაკობას ქუჩების კუთხეში. Z1985 წელს დამწვარი სასტუმრო აფხაზეთის გვერდით დაიდობინა. რთულ არქიტექტურულ კომპლექსს, რომელიც რუსეთის კუჩარენკოს სახელობის სამშენებლო კონსტრუქციების ინსტიტუტმა დააპროექტა, 15000 კვადრატული მეტრი უკავია და სხვადასხვა დანიშნულების 7 ნაგებობასთან ერთად დიდი საცურაო აუზიც აქვს. 3000 კვადრატული მეტრი მიწა რუსეთის ელჩის რეზიდენციისთვის ოკუპირებულ სოხუმში აფხაზებმა დამატებით სინოპში თბილისის გზატკეცილზე გამოყვეს, რომელსაც ახლა კოდორის შოსეს ეძახიან. აქ რუსებმა სამსართულიანი კლასიკური სასახლე წამოჭიმეს. რუსეთმა 2.5 ჰექტარი მიწა ოკუპირებულ სოხუმში 2010 წელს 99-წლიანი იჯარით აიღო. იჯარის ფასი წელიწადში სიმბოლურად 1 რუსული რუბლი, ანუ 99 წლის მანძილზე სოხუმის ბიუჯეტში დაახლოებით 4 ლარი შევა. გამოყოფილი მიწის გეოლოგიური შესწავლა რუსმა მშენებლებმა 2010 წელს, ხოლო მშენებლობა 2013 წელს დაიწყეს. მასშტაბური პროექტის ბიუჯეტი გასაიდუმლოებულია. ექსპერტების აზრით, ასეთი კომპლექსის ფასი 5 მილიარდ რუბლს, დაახლოებით 90 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატება. შეთანხმების მიხედვით, სოხუმში რუსეთის სახსრებით აშენებული უძრავი ქონება რუსეთის სახელმწიფო საკუთრებად ითვლება. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანმა დავით რაქუეშვილმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩასვლა ოკუპირებულ აფხაზეთში კრემლის მხრიდან ცინიკური პოლიტიკის გაგრძელება შეაფასა.
საერთოდ რუსული ცინიკური პოლიტიკა კავკასიაზე ისტორიულად ესეთია. ბატონი ლავროვი და ბატონი კარასინი იმ ქუჩებში სერნობდნენ, საიდანაც ჩვენი ასობით ათასი თანამემამულეა გამოყრილი. ამ ცინიზმის შეგუება და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან ამის შეგუება ყובה დანამდვილებით იქნება ყველას ერთად მარცხი.
რუსეთის საელჩოს ახალი გრანდიოზული შენობის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა თავად აფხაზურ საზოგადოებაშიც. სოციალურ ქსელებში ხშირად შეხვდებით მოსაზრებას, რომ რუსული დიპლომატიური კომპლექსის მასშტაბებმა სოხუმის არქიტექტურას სერიოზულად დააზარალა. აფხაზების განსაკუთრებული გაღიზიანება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ როგორც საელჩოს, ისე რეზიდენციის მშენებლობის დროს რუსებმა მომიჯნავე ლაკობა ფრუნზეს ქუჩის და თბილისის გზატკეცილის ორივე მხარეს სრულად მიითვისეს სოხუმელთა კუთვნილი ტროტუარი, სადაც დღემდე 1923 წელს გაშენებული ვაშინგტონიას ცნობილი პალმები ხარობს. რუსებმა იქჯერ ბეტონის სტუმბები ჩადგეს, შემდეგ დაცვის ჯიხური, ბოლოს კი ტროტუარი საერთოდ გადახნეს და ზედ ბალახი დარგეს. წვავე პუბლიკაცია ამ თემაზე პირველმა ნუჟნეა გაზეტამ გამოაქვეყნა, რომელსაც ცნობილი აფხაზი ჟურნალისტი იზიდა ჭანია ხელმძღვანელობს. აფხაზური მედიის ცნობით, რუსების საელჩოს უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე აპირებენ მთლიანად ჩაკეტონ ფრუნზეს ქუჩის დასაწყისი, რომელიც სოხუმის ცნობილ სანაპიროზე გადის, გააუქმონ ავტობუსის გაჩერება და მოსახლეობას აუკრძალონ ფრუნზედან სანაპიროზე მდებარე რესტორან ნართაში შესვლა და იქ ავტომანქანის პარკირება. ეს რესტორანი სოხუმში რუსთაველის ქუჩაზე 1968 წლიდან მუშაობს. რუსეთის უკანონო საელჩო სოხუმში, აქამდე სანატორიუმ სოხუმსა და სასტუმრო იასამინში იყო განლაგებული. ოკუპირებული სოხუმის მთავარი არქიტექტორის მოადგილე თემურ ზანთარია ამბობს:
მე письмо на имя посланника сказал о том, что надо убрать пост охраны, убрать газон.
ჩვენ დავწერეთ წერილი რუსეთის ელჩის სახელზე, რომ უნდა აიღონ დაცვის ჯიხური, ასევე უნდა აიღონ გაზონი და გაზონის ნაცვლად ტროტუარი აღადგინონ. ფაქტიურად გამოდის, რომ ზღვის სანაპიროზე ამ ქუჩიდან გასასვლელი აღარ იქნება. სანაპიროზე რომ გახვიდე, პირდაპირ საავტომობილო გზაზე უნდა გაიარო, მაგრამ მათ თქვეს, რომ ეს ყველაფერი უკვე გაკეთებულია და პროექტის შეცვლა აღარ მოხერხდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩასვლა ოკუპირებულ აფხაზეთში და იქ საელჩოს გახსნა დღეს ასევე მკაცრად დაგმეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და პრეზიდენტმა. მსგავსი უკანონო ქმედებებით რუსეთის ფედერაცია უშედეგოდ ცდილობს საოკუპაციო რეჟიმების ლეგიტიმაციას, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
თურქეთის მართველი პარტია და მისი ლიდერი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი რეფერენდუმში გამარჯვებაზე იმობენ. ამომრჩეველთა 51%-მა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტის ძალაუფლების გაზრდას. რას ცვლის რეფერენდუმის შედეგები და როგორ აფასებენ დაგეგმილ ცვლილებებს ექსპერტები? ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ნანა საჯაიაგი ამბობთ.
ერდოღანი კმაყოფილია, მისი ძალაუფლება იზრდება, პრეზიდენტობის ვადა კი გრძელდება.
ჩვენ გავერთიანდით, უფრო კარგ, უფრო ჯანსაღ საზოგადოებად ვიქეცით. ახლა ჩვენ ერთიანი თურქეთი ვართ.
თურქეთის მოქალაქეებმა მხარი 18 საკონსტიტუციო ცვლილებას დაუჭირეს, რაც ერდოღანს უფლებას აძლევს გააუქმოს პრემიერ-მინისტრის პოსტი, დაითხოვოს პარლამენტი, დანიშნოს უზენაესი სასამართლოს 15-დან 12 მოსამართლე და საგანგებო მდგომარეობა უვადოდ გამოაცხადოს.
თითქმის მთელი სამყარო ჩვენს წინააღმდეგაა, მაგრამ თურქმა ხალხმა ხმა აიმაღლა. ამ რეფერენდუმმა კი არ დაგყო უფრო გაგვეერთიანა.
დამკვირვებლები შიშობენ, რომ რეფერენდუმით ერდოღანმა დიქტატურა გაიფორმა. ყოფილი ამერიკელი დიპლომატი მეთიუ ბრაიზაკი ამბობს, რომ ერდოღანს ეს ძალაუფლება რეფერენდუმამდეც ჰქონდა.
No, by no means is Turkish democracy dead.
Თურქეთში დემოკრატია არ მომკვდარა. რეფერენდუმის შედეგებს თუ შევხედავთ, ბევრი არაფერი შეცვლილა. ერდოღანის ხელში ყველა ეს ზალეუფლება ისედაც იყო. მუსტაფა ქემალ ათათურქის შემდეგ ამ ხელა ზალეუფლება არცერთ თურქ ლიდერს არ ქონია. ახლა მთავარია როგორ გამოიყენებს ამ ზალეუფლებას ერდოღანი და რისკენ მიმართავს მას.
Turkish leader other than Mustafa Kemal Atatürk.
Analitikosebi aseve ambobben rom 2%-iani gamarjoba Erdogan zlier legitimatsias arazlevs. Opozitsia archonebis samartlianobas ejkhvesh aqenebs.
Erdogan was expecting something like 60%.
Erdogan umpro shtambeshtob gamarjobas eluda. Is fikrobda rom daakhloebis 60 da ara 51%-is mkhardacheras miigebda. Referendumis shedegebi mistvis ertgvari gaqvetilitsa.
ერდოღანმა, რომელიც ქვეყანას 2003 წლიდან მართავს, პირველად წააგო ქვეყნის სამ უმსხვილეს ქალაქში, სტამბოლში, ანკარასა და იზმირში.
ერდოღანმა წააგო მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქებში, ასევე ზღვის სანაპიროებში და წააგო საქართველოს მოსაზღვრე რეგიონებში. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპასთან და საქართველოსთან უფრო ახლოს მყოფმა თურქებმა ერდოღანს მხარი არ დაუჭირეს.
ერდოღანი თავს ხშირად ადარებს თურქეთის რესპუბლიკის დამფუძნებელ მუსტაფა ქემალ ათათურქს. ანალიტიკოსების შეფასებით ორივე ლიდერი გავლენით და ქვეყანაზე ცვლილებების მასშტაბით გამოირჩევა, მაგრამ ათათურქისგან განსხვავებით ერდოღანი კონსერვატორული ღირებულებების ლიდერია, რომელიც ნატოს წევრ ქვეყანაში სიკვდილით დასჯის აღდგენაზე 13 წლის შემდეგ ისე ვალაპარაკდა, რაც თურქეთს ევროპულ მომავალს სამუდამოდ დააშორებს. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
როგორია ახალი ტიპის სილამაზის სალონები, რომელთა რიცხვიც ამერიკაში სულ უფრო და უფრო იზრდება? 2004 წელს დაწყებულმა ექსპერიმენტმა გაამართლა. დღეს სოლას სალონ სტუდიების 300 ფილიალში 7000-ზე მეტი სტილისტი მუშაობს. მაია ქვარცხავა მოგიყვებათ ვაშინგტონიდან.
აქ გეტყვიან, რომ კლასიკური სილამაზის სალონების დრო წავიდა და სასურველი ვარცხნილობისთვის მალე ჩვეულებრივ საოფისე შენობაში ივლით. ფილიალში 29 სტილისტი დამოუკიდებლად მუშაობს. თავისი ბრენდი აქვს, თვითონ არის მიმღებიც და ფირმის მფლობელიც. ერთადერთი ქირის დროულად გადახდა ევალებად.
ხალხს დამოუკიდებლობა ურჩევნია, უნდათ თვითონ აკონტროლონ დღის განრიგი, მომსახურების სახე და ფასები. მოგების სხვისთვის გაყოფას არავის უხარია. საერთოდ სტილისტებს, როგორც წესი, ხელფასი არ აქვთ. გამომუშავებაზე არიან და მოგების 50% სალონის მფლობელს უყოფენ. ბიზნესის დაწყება შენობის ქირაობა და ხალხის სამუშაოზე აყვანის რისკის გაწევა სტილისტებისთვის რთულია. ჩვენ მათ კვირაში ფიქსირებულ ქირას, საშუალოდ $350 ვართმევთ და შემდეგ უკვე რამდენს გამოიმუშავებენ, ჩვენი საქმე არ არის.
სოლა სალონ სტუდიების ქსელი პირველად კოლორადოში გაიხსნა. მამაშვილი დებულტები ფილიალის გახსნით 2012 წელს დაინტერესდნენ.
We walked in. მისვლისთანავე სტილისტებს უთხარით, რომ გვინდოდა მსგავსი რამ ვაშინგტონშიც გაგვეხსნა და მათი აზრი გვაინტერესებდა. ის უსაყვარლესი გოგონა არ დამავიწყდება. გითხრა, რომ ვერასოდეს აღწერდა სიტყვების თუ როგორ შეიცვალა მისი ცხოვრება. ადრე მანქანის განვადების გადასახადსაც ვერ წვდებოდიო. ახლა კი 2-ჯერ მეტი შემოსავალი მაქვს და 2-ჯერ მეტი თავისუფალი დრო, რომ ოჯახთან და შვილებთან გავატაროო.
დებულტებმა შენობა ვაშინგტონის მახლობლად მდებარე ქალაქ ალექსანდრიაში იქირავეს. სათანადოდ აღჭურვეს და განცხადება გამოაქვეყნეს. გახსენი საკუთარი სალონი და გახდი შენი თავის ბატონ პატრონი. პირველი ზარი რამდენიმე წუთში გაისმა. ეს იყო სტილისტი სიუ სკოტი.
დავურეკე ჯებს, მაშინ სამსახურს ვეძებდი ახალ სალონს, განცხადება მომხიბლა, ღმერთო ერთი სალონი მაინც არ დაგრჩათ. კი, როგორ არაო, თურმე პირველი ვიყავი, ვინც დარეკა, მას შემდეგ ჩემს ცხოვრებაში ყველაფერი შეიცვალა.
სიყვება, რომ რამდენიმე ძველი კლიენტი გახსნისთანავე მოვიდა და თავისი ბიზნესი ძალიან მალე ააწყო. ია დედოც სულ საკუთარი სალონის გახსნაზე ოცნებობდა.
დიდი შეღავათია ის, რომ განრიგს მე თვითონ ვადგენ, როცა მინდა გავდივარ და შემოვდივარ. ადრე იმის მიუხედავად კლიენტი მყავდა თუ არა, დილიდან დაღამებამდე სამსახურში უნდა ყოფილიყავი. საშინელი ხმაური იყო, ბევრი ერთად მუშაობდით. სკამებიც ერთმანეთთან ჭიდრო დიდგა. კლიენტიც იღლებოდა და მეც.
სტილისტები სიმყუდროვის დონეს თვითონ განსაზღვრავენ. ზოგს ფარდები აქვს ჩამოფარებული, ზოგს კი კარი სულ ღია აქვს. მომხმარებლებს სიმშვიდე და სიმყუდროვე ძალიან მოსწონთ.
აქ გაცილებით უკეთესია, ვურეკავ დროზე ვთანხვდებით, რიგი არ არის. გადატანა თუ მინდა პირდაპირ სტილით ვთანხვდები და არა მიმღებს, რომელიც ხშირად გალოდინებს. ძალიან ადვილია ჩაწერა.
დებულტებისთვის ეს უკვე მესამე ფილიალია. ვაკანტურ სალონს ვერც ერთში იპოვით. ფიქრობენ, რომ მათი ბიზნესის წარმატების ფორმულა მთავარ კონცეფციაშია. ადამიანის ბუნებრივ მოთხოვნილებაში იყოს დამოუკიდებელი და საკუთარი თავის ბატონ პატრონი.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს პირველ 15-წუთიან გამოშვებას. თქვენ კი გვესტუმრეთ ვებგვერდზე amerikiskhma.com ან შემოგვერთდით Facebook-ში. ვაშინგტონიდან თქვენთვის პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე და ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე მუშაობენ. გემშვიდობებით 2 საათით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.